Baie dankie. Dink voor ek begin, ek wil net hê ons moet gou in groepe opdeel en net vir wat sy naam om Ronnie bid. I've burden on my heart. Die wat 'n burden het om vir hom te bid, bid asseblief maar laat ons net in groepe by mekaar nou kom. And if you feel the burden, please pray because I feel God is burdening some of us and that's his will. To burden us to pray for those in need, and so let's pray that God's will happen here. Okay, so those who are burdened specifically, just pray into the situation now in groups of three or more. Okay. Ja, Here, ons bring net Morani na U toe, Here. En ons vra, Here, dat U wil geskied sal word, Here. Ons vra, Here, dat U hom sal genees en red, Here. Tot U eer, tot U glorie, Here. Ons bid, Here, dat die goeie werk wat U begin het in sy lewe sal voorbring word, Here. Sal geskied word, Here. Of geskied, ons bid, Here, dat U wil in sy lewe sal plaasvind, Here. Dat hy glorie en eer aan U kan gee en getuig, Here. Van die goedheid, Here, en vir wie U is in sy lewe, Here. Ons dank U, Here, dat sy hele genesing van sy longe, van sy asemhaling, van sy hele respiratory system, Here, sal restored word, Here, en heel word, Here, in Jesus naam. Ons bid op hierdie oomblik nou, Here, dat sy asemhaling sal normaal word, Here, en hy sal comforted wees, Here, en as hy sal weet, dat U hom peace sal gee, Here, en U is die een wat by hom is, Here, en U is die een wat hom krag gee, Here, en U is die een wat hom regtig kom aanraak, Here. Ons bid net, Here, dat U dit sal doen, Here, en ons sê, Here, dat hy regtig deel van die familie is, Here. Ons sê, Here, dat hy deel van hierdie broers en sisters hier in Christus en hierdie congregation is, Here, en ons is lief vir hom, Here, en ons bid, Here, dat ons gebede, Here, sal daai liefde ook uitstraal op hom, Here, dat U net daai liefde, Here, vir hom sal wys, Here, dat ons gee om vir hom, Here, dat ons is lief vir hom, Here, en dat hy sal besef, Here, dat hy 'n familie in Christus het, Here, en dat U hom sal restore, Here, in Jesus naam. Amen. Okay, ons gaan 'n bietjie na die boek van Filippense kyk. Filippense kyk vanaand. Okay, ek het nie 'n PowerPoint nie. Okay, so ons gaan net deur dit gaan. Maar voor ek begin, ek wil net gou bid net vir die woord dat die Here dit net sal oordra en dat die Here net ons harte sal oopmaak vir wat hy wil deel en vir wat hy wil vir ons wys vanaand. Laat hy net vir ons kan peace gee en liefde en comfort gee en ook vir ons die principles wys in hierdie gedeelte van skripte. Okay. So ja, Here, ons net dankie sê, Here, dat ag Here, ons is so baie om dankbaar te wees, Here. Vir u genade en hoe jy in ons lewens werk, Here. Ons is so dankbaar, Here, dat u ons geroep het, Here. Ons is hier net hier by accident, Here. Ons is hier omdat u ons geroep het om hier te wees, Here. En ons kom nie net hier nie, Here, met ons eie wil en eie gain nie, Here, maar ons kom hier om nader aan u toe te trek, Here. En somtijds, Here, voel het asof het ons sukkel miskien, Here, maar ek bid, Here, dat u waarheid sal net openbaar vir ons vanavond, Here, en dat our hearts will be receptive in Jesus' name, God. That we'll seek to understand your truth, God, and understand your will, Father, with what is written here. We ask for your truth, Here, that it net sal diep snuif en 'n werk in ons harte sal kom doen, Here, van genesing, van vryheid, Here, en van dat het net ons sal heel maak, Here. En hy proses aanmoedig en aanhou om na u te soek en na u te seek, Here, en om u te vind en om in u te wees, Here. In Jesus naam, daar is a greater thing, daar is a groter ding as om in u te wees, Here. Om in Christus te wees, Here. Dis die grootste ding wat ons kan vooruit sien, Here. Doen hierdie werk in ons lewens in Jesus naam. Amen. Amen. So ek gaan net gou kortliks deel van my lewe en dan gaan ek net gou kortliks deel van hierdie scripture en dan gaan ons 'n paar scriptures uithaal en hierdie principles kyk. Just allow God to speak to you, allow him to really reveal his truth to you. Maak jou hart oop, luister mooi en ons vertrou die Here sal goed highlight en ons help fokus op hierdie dinge. So my lewe het obviously drastic verander nadat ek in hoërskool was, of nadat ek eintlik in skool was. Ek was vir 'n paar jaar in skool gewees waar ek baie alleen was. Ek het nie eens 'n vriend gehad nie. Omdat ek 'n sekere manier geleef het wat nie ingepas het nie. Ek het 'n lewe geleef in die skool wat nie cool genoeg was vir die ander mense nie, omdat ek nie gevloek het nie, nie gedrink het nie, nie gerook het nie, en ek het nie lekker ingepas nie. En dit het veroorsaak dat ek baie rejection gekry het van die mense by die skool, en ek was alleen vir baie van my tyd. Okay? En ek het gecompromise op my relationship met die Here om vriende te kry, maar daar is 'n ander story vir 'n ander tyd. Maar wat gebeur het basies is nadat my broer oorlede was in 'n karongeluk, het die Here my met so 'n supernatural werk met my begin werk, en hy het my begin terugroep na hom toe. En toe ek hom begin soek het op baie tyd, ek was in standaard 9, was die einde van standaard 9 in matriek, toe begin ek na die Here te soek weer. En ek het al daai wêreldse vriende en daai wêreldse motiewe en daai goed, ek was in die heavy music scene gewees, ek het al daai goed begin opgee. En ek was dan tydens pouse na daai ding wat gebeur het in my lewe, daai defining moment, as ek tydens pouses met my klein Bybel besig, en ek het daar in die pouses op die trappe gesit en lees oor die dinge van die Here en die evangelie en what the truth really is about. And then the motive was different. My lewe was verander. I didn't have a problem of rejection. Ek het nie 'n struikel teen rejection of goed gehad nie. Ek was weer alleen op daai tyd, want ek het al my wêreldse goed opgegee, maar ek was op 'n plek van contentment, van vreugde, van vryheid in die Here. En dit het nie eers saak gemaak of ek 'n vriend op daai tyd gehad het mee nie. Verstaan julle wat ek sê? There was a freedom there, where in the beginning, when I was still immature in my geloof, was daar nie vryheid daar nie. Daar was nie vryheid in my lewe daar nie. Dis hoekom ek het gecompromise om vriende te kry, om nie meer alleenig te wees nie. Maar toe die defining moment gekom het, wanneer my broer oorlede was, het die Here my reg begin terugroep en 'n supernatural herstelwerk in my lewe begin doen, waar ek daar alleen op die trappe kon sit en net in hele vreugde en vrede kan wees in die Here, en wie ek is in hom, want my identity het begin reg vorm en wie die Here vir my geroep om te wees het. Maak dit sin? Okay. So hier op Filippense, in die boek van Filippense, dis eintlik 'n baie, baie interessante boek. En die rede hoekom dit baie interessante boek is dat Dis nogals anders as die ander kerke waar vir Paulus geskryf het. Hy het vir Colossians geskryf, Colossians, hy het vir Corinthians geskryf, en al die kerke het baie groot probleme gehad, en Paulus moes die probleme address het. Ja, hy moes het aanraak het en correction gebring het vir die kerke. Maar hier is Paulus in die tronk. Ok? Hy is op die oomblik in die tronk, wanneer hy hierdie letter geskryf het, vir die kerk van Filippense. Hy is in die tronk, hy is in ketangs vastgemaak, in die tronk. En wat gebeur het is, die kerk van Filippense, het basies een ou vir hom gestuur, van die kerk af, sy naam was Epaphroditus. En die oud gekom met a gift van finance, maar ook a gift van serving. So het was hier net dinge om te gee vir Paulus nie, die oud sy lewe gegee vir Paulus op baie oomblik. En dis daaruit, in die oomblik, wanneer Paulus met gratitude en thanksgiving, danksegging, het Paulus hierdie brief begin skryf, vir die kerk. Ok? Maar voor dit, julle allemaal ken die story waar Paulus en Silas in die tronk was, nie? Waar hulle in die tronk was, en hulle begin met die Here net prys en eer gee in die tronk, en as 'n earthquake in die tronk ruk, en die basis gaan die hekke oop, en die soldate is soos, o, jene, ons gaan nou doodgemaak word, want die prisoners het geskyp, en Paulus sê vir hulle, moenie worry nie, ons is nog hier. Hulle sê, what must you do to be saved from crucifixion? Want ons gaan gecrucify word, as hulle weer die prisoners het weggeraak. Toe sê Paulus, ons is nog hier, but Christ will save you. Verstaan jy? And right there, that prisoner got saved, and that formed part of the first people in Filippense, wat die kerk gestig het. Hy en 'n groep bid vroumense. Ok, vrouwens, een vrouwe bidgroep, wat daar in Filippense was, het Paulus met hulle geconnect, en hierdie jailer, wat gered geword het, en toe die kerk begin. So Filippense het die power van die Here gesien, in Paulus se lewe, wanneer hy tronk oopgemaak het, en hy vrygelaat is, en die mense het vir hom gesê, ons wil jou laat vrygaan, en toe roep Paulus, hy sê vir hulle, vat my uit die dorp uit, dan sal ek julle verlaat, en toe vat hulle hom uit die dorp uit. Nou, toe het Paulus aangegaan met sy lewe, en toe het hy weer in die tronk beland, deur false accusations, false leens wat mense teen hom gebring het. En nou is hy hier, mense weet nie precies waar hy was nie, dalk in Romeine, maar hy is hier in die tronk, hy is in ketangs vastgemaak. Die wat met die tronk bediening is, en die wat al tronklewe ervaar het, julle weet hoe dit is 'n tronk, nee? Maar hierdie tronk was seker anders, hier is jy met ketangs vastgemaak, jy is nie sommer vry om rond te loop en gegaan waar jy kan gaan in die tronk, jy is met ketangs vast en jy het nie eens moord of enige iets so erg gepleeg nie, maar jy is klaar met ketangs vastgemaak. Ok? En dis daaruit waar Paulus hierdie brief skryf, uit danksegging en uit net liefde vir die kerk van Filippense, vir die mense wat die ou gestuur het na hom toe, om vir hom te bedien, te serve, ok, wat gebeur het, is Epaphroditus het daar gekom, hy het die gift van Filippense vir Paulus gegee, en toe hy daar kom, toe word hy siek, ernstig siek, waar hy amper op die dood is, ok, en die kerk het ook daarvan gehoor, en hulle was baie distressed oor sy, die ou wat hulle gestuur het, wat nou siek geword het, en amper dood is. En toe, basies, het Paulus dit vir hulle geskryf, en hy het ook gesê vir hulle, ek stuur vir Epaphroditus terug, want hy het begin gesond raak. Ok, en die Here het hom gesper. Nou, die punt wat ek wil eindelijk aandui, met die introduction van die scripture, is dat, of van hierdie preek is dat, in Filippense, okay, die kerk was gestig op 'n manier wat soos amper die ideal kerk was. Okay, hulle het nie die groot probleme gehad van die ander kerke wat Paulus gestig het nie. Hulle was amper soos die ideale kerk, die kerk wat gepartner het met Paulus van die begin af, so much so that they were the only church, die enigste kerk wat Paulus geplant het, wat vir hom gehelp het met finansiële help en hom met sy necessities gehelp. Hulle is die enigste kerk wat dit gedoen het. En hulle was nie eers die rykste kerk wat Paulus gestig het nie. Hulle was seker een van die wat gesukkel het. Hulle was in 'n ryk area, maar die mense daar het nie baie gehad nie. En hulle het besluit, ons gaan gee vir Paulus, maar nie net vir Paulus nie, ons gaan nie net met Paulus partner nie, omdat ons met hom partner, en dat hy die evangelie met ons gedeel het, ons gaan ons lewens met die Jesus Christus, met die lewe van Jesus Christus partner, met alles wat ons het. En so hulle was amper soos die ideale kerk, die kerk wat die voorbeeld gestel het en min probleme gehad het, wat Paulus moes adres het. Maar, hy skryf nog steeds vir hulle en hy sê nog steeds 'n paar dinge waaruit ons kan leer. En waar ons moet vir onsself sê, okay, ons het nog 'n pad om te stap, om daar uit te kom. Ons het nog 'n pad om te stap. Maar hy adres nog sekere goed hier wat ons moet in ag neem. Ons moet na onsself te bring en die vra vir onsself, hoe lyk ons lewens teen hieroor? En hoe kan ons groei hierin? En hoe kan ons lewens hieruit verbeter? En die evangelie hieruit meer uitstraal in die wêreld daar buite. So dankie Kevin vir jou woord ook. Dis amper presies wat ek ook aanraak en deel. Okay. So ons moet net besef dat Paulus hier skryf en hy encourage die kerk. Maar hy is die een in die tronk. Hy encourage die kerk en hy is die een in kettings. Nie net in kettings nie, die trial is nog besig om uit te speel. Hy weet nog nie wat die uitkomste is nie. Dis of dood of hy gaan vrygelaat word. Hy weet nie. Maar hy's dalk gaan hy doodgemaak word. En dan skryf hy hier oor joy en hy skryf oor hierdie kerk en hy het res sekere goed, maar hy het res uit liefde uit, want hy's bitter bitter lief vir hierdie kerk. Hy is bitter lief vir die familie. En dis wat ek ook wou deel met my story. Ek was alleen. En toe compromise ek, maar toe is ek weer alleen in die Here Christus. Maar kyk die familie wat ek nou het in Christus. Dit is 10 keer beter of baie meer as wat ek kon ooit verwag het. Wanneer ek alleen was. Ek het nie besef nie daai tyd nie. Ek het dit nie besef daai jare terug. En ek is bitter lief vir my familie in Christus en ons moet lief vir mekaar wees. En dit gaan nie oor perfection nie. Dis juist die punt, ons is imperfect en dis juist die punt hoekom die Here ons gebruik in mekaar se lewens. Dat ons meer soos Christus kan leef. As ons nie gechallenged word om onsself te deny nie en om in die Here te wandel nie en sy liefde uit te straal nie, dan gaan ons net op ons eie aangaan. En ons gaan dink ons is die beste op onsself. En ons word nie verander nie. So ons moet lief vir mekaar hê, in spite of the imperfections, in spite of the challenges sometimes. En ons moet daai liefde uitstraal wat nie soos die wêreld is nie, wat bo die wêreld gaan. 'N Voorbeeld stel wat bo die wêreld is. Want die wêreld kan nogals, as jy dit kyk, dit kan nogals liefde wys op 'n sekere manier. But our love must be beyond that. Our love must be more attractive than that. Our love must be sacrificial. En ons moet in spite of mekaar lief hê. En dit moenie ons beïnvloed waar ons mekaar anders te sien as iemand verkeerd iets doen nie, want ons het almal verkeerd gedoen. Verstaan julle? If you operate in the flesh once and make a mistake once, it shouldn't influence how I see you in your Christ-likeness. Your Christ-likeness mustn't be contaminated by your fleshly action maybe now and then. That's not how it works. Verstaan julle? So in other words, our relationship with one another in Christ, dit moet die selle bly en constant bly op a vlak en it moet increase die heeltyd. Okay? So how we see each other in Christ must not be contaminated by noticing the weakness of each other. Maak dit sin? Ja. Anders is dit, gaan dit weer oor onsself en ons trotsheid. Okay, laat ons kyk na Filippense 1 vers 3 tot 6. Okay, hier skryf Paulus en dis die begin van sy brief aan Filippense. Hy sê, en ek dank my God elke keer as ek aan julle dink. In al my gebede bid ek altyd met blydskap vir julle almal, omdat julle van die eerste dag af tot nou toe saamwerk het aan die verkondiging van die evangelie. Ek is veral ook daarvan oortuig dat God, wat die goeie werk in julle begin het, dit uit sal voer en dit sal voor en eindig op die dag wanneer Christus Jesus kom. So hieso sê Paulus van die begin van die brief, hy sê, ek dank die Here dat julle met my gepartnerd, of julle die evangelie geglo, en you went at it, and you worked at it from the very beginning. Jy het vasgestaan, en jy het die evangelie gevat, en apply in jou lewens, van die hele begin af, toe ek het begin verkondig aan julle. En toe sê hy daar, the good work in you, I'm praying that the good work that God has begun in you, sal tot voor een einde bring. The good work will come to completion. Die goeie werk wat die Here begin het in jou lewe, sal tot completion toe kom. Hierso moet ons stop en ons moet 'n vraag vra dan. Wat is die goeie werk? En het daai goeie werk al in jou lewe begin? Verander dit. How do you know? There's a change. There's a process of change in ever increasing measure that you cannot deny. There's a process of change in your life in ever increasing measure and it never stops. That means that God has begun a good work. Hy het 'n goeie werk in jou begin. Dis 'n supernatural proses wat die Here met jou besig is. Okay, soms is dit deur op gebed, maar dis 'n lewe van verandering. Dis 'n lewe van change. Dis 'n lewe van you begin to hate what God hates and you begin to love what God loves. You begin to hate your sin. You begin to hate everything that's against the truth of God. Jy haat daai goed. En jy kan dit nie natuurlik doen nie. Jy kan dit nie natuurlik doen nie. Dis net die Here wat daai supernatural werk in jou lewe kan doen. En jy begin lief hê wat die Here sê. Jy begin sy waarheid lief te hê. Jy begin hom lief te hê and you want to do whatever it takes to be found in him, to be found in who Christ is. Dis die waarheid. Dis die supernatural werking van die Here se salvation. En daai is die goeie werke wat ons moet onsself kyk en sê, het dit begin in my lewe? As dit begin het, God is faithful and he'll bring it to completion. If it hasn't, I humble myself and you must say to the Lord, Lord, I want that work in my life. Maak dit sin. Ek het dit al gedeel seker in 'n preek, maar toe Paul Washer een keer gepreek het, toe het 'n seentjie na hom toe gekom na die preek en die seentjie is daar voor by die altaar en hy die seentjie begin huil en hy begin breek oor sy sonde en hy is in anguish, hy begin weep en weep en weep en huil en Paul Washer sê vir hom, wat's fout, wat gaan aan, is jy al right? En die seentjie sê, I've disobeyed my parents. En die punt daarvan is dat die Here het hom net daar gewys dat daai sonde van jou ouers nie eer nie is genoeg om hel toe te stuur vir ewigheid. Breaking over sin is one of the first signs that God's busy with you and busy with changing you supernaturally. En dis nie een keer nie, dis deur jou lewenstyd waar jy moet oor jou sonde breek. You must realize how harsh your sin is to realize how great his grace and love is. Maak dit sin. So that you know how much he's forgiven you from. Okay. Baie belangrik, daai goeie werke. God will bring it to completion. Filippense 1 vers 9 tot 11. Sê hier, sê ook bid ek dat julle liefde al hoe meer sal toeneem in begrip van fyn aanvulling, sodat julle die dinge sal kan onderskei waarop die werklikheid werklik aankom. Dan sal julle op die dag wanneer Christus kom onberispelik en sonder blaam wees. En daar Jesus Christus sal julle geheel en al in die regte verhouding met God wees tot sy lof en eer. So hierso bemoedig Paulus nou weer vir die kerk en hy sê vir hulle, dis 'n kerk wat liefde uitstraal. Bo-natuurlike liefde uitstraal. Dis 'n kerk wat met Paulus gepartner het en met Jesus Christus gepartner het so baie dat hulle die enigste kerk is wat vir Paulus sy needs gee en finansiële support en 'n ou stuur om hom te dien in die tronk. Die enigste kerk wat dit doen en die enigste kerk wat die evangelie uitstraal amper beter as enige kerk wat Paulus gestig het. Maar dan sê Paulus nog steeds vir hulle, let your love increase. Let your love abound even more so. How much more us? die liefde van die Here, die ding is van hierdie nê, is dat when it comes to family, wat dit kom by familie en dit gebeur in jou regte familie, dit gebeur in die kerkfamilie ook, is dat daar is somtyds 'n ding wat inkom deur trots waar jy te familiar raak met mekaar. Jy raak te gewoond met mekaar. And you don't no longer respect one another as you're supposed to in Christ. Die respek vir mekaar word verloor and it becomes a common thing and this trots vir daai veroorsaak. Where you no longer treat each other with the esteem and the respect and esteem others higher than yourselves. And Paul gets to that piece of scripture in this book. Want alles het net te common geraak en te familiar. Okay? Geraak met mekaar. And you begin to lose the respect and the honor and esteem you have for the others, your other family. And it happens. Jy het al gesien in jou eie familie. Daai mense wat jy regtig ken, nê. Jy weet, okay, die ding irriteer my en kyk, ek verloor respek vir jou. Ek sal net praat. Kyk, nê, as jy daai ding sê wat my irriteer of jy daai ding doen wat my irriteer, ek sal vir jou sê. Ek sal met jou praat. Ek sal nie terugstaan nie. Sonia, you become common and you treat each other a little less. Dis 'n trotsheid, dis 'n pride daai. En ons moet versigtig wees dat dit ook nie hier in die kerk inkom nie. And then Paul encourages us to esteem others. We're going to get to that scripture higher than ourselves. To solve the issue. That was the issue here. Dit was nie 'n groot issue nie in die kerk nie, but it was a destructive one. It wasn't as big as the issue in Corinthians waar hulle gestry het teen wie se ministerie hulle moet volg nie, moet hulle Apollos of Paulus volg of wie is die beste, wie is die grootste, maar die issue was net 'n trotsheid wat ingekruip het. This is a religiousness, this is a dead religious thing wat inkruip. En ons was almal daar al waar jy treat net mekaar soos 'n gewone mens, of jy verloor net met respek vir mekaar. Verstaan jy? Jy is nie meer so lief vir mekaar soos wat jy was in die begin nie. Verstaan julle wat ek sê? En dit moet ons we must be aware of it. We must be concerned about it and be aware of it, alert. Ons moet, wat noem mense dit? Waaksaam daarin wees. Okay? We must be aware of it. En dit gebeur, you know? You don't find out how each other's doing. Hi, how are you? I'm fine, and you? Thanks. Boom. Conversation klaar. En dit gebeur hier in die kerke soms. Verstaan jy? This is a church that actually loved each other dearly. And now Paul's addressing this issue. Né? En ons moet een in Christus wees. Mekaar lief hê. Gee om oor mekaar. Above yourself. Takes humility. Takes self-denial. Okay. Dit moet nie te gewoond raak aan mekaar. Okay. En daai skripse gaan aan en dit sê the only way to prevent offense is to grow in love always. The only way to prevent offense in the body of Christ. They say for hulle that you won't be offended and that you'll be blameless before Christ on the day of judgment is if your love abounds. As jou liefde net groei die heeltyd en die heeltyd en die heeltyd, dit moenie ophou nie. Dit moenie 'n gewone ding wees nie. It mustn't become a familiar, common ding. Waar dit net, you take it so lightly all the time. But it must grow all the time, every day. And we must, with humility, pursue that. To let that love grow for one another. Of self-denial, ne? Put your feelings in the side and love a person. Ne? Why? So that offense won't come. And that you'll be blameless. Okay, Filippense 1 vers 2, vers 21 tot 24. Let's kyk gou daai netjie. Dit sê hier, want om te lewe is vir my Christus en om te sterwe is vir my wins. As ek in die lewe bly, kan ek voortgaan met vrugbare arbeid. Maar wat ek moet kies, weet ek nie. Ek is in 'n tweestryd. Ek verlang daarna om heen te gaan en met Christus te wees, want dit is verre weg die beste. Maar in julle belang is dit noodsaakliker dat ek bly lewe. So hier Paulus sit, hy sit in die tronk en hy het 'n struikel. Maar die struikel is nie 'n gewone struikel wat ons in die wêreld sal sien nie, en dis ook nie 'n gewone struikel wat ons daagliks sal sien. Hy struikel oor begeer ek meer, ek begeer eintlik meer om by die Here te wees, maar ek is vrywillig om hier op die aarde te bly. Maar ek dink soms is dit andersom, nê. Ons is eintlik net vrywillig om by die Here te wees, maar ons begeer eintlik om hier op aarde te bly. Sien jy, hy het regtig besef en hy het regtig verstaan wat dit beteken om in Christus te wees en om daai vryheid, daai heeltemal vryheid te hê, daai contentment, ek weet nie wat daai is in Afrikaans nie, daai contentment in die Here, daai vryheid in die Here. So baie vryheid het hy gehad dat hy in die tronk sit en hy weet nie of hy doodgemaak gaan word met false accusations nie, maar hy sit daar in die tronk en hy sê ek het vryheid, ek het vreugde. I'm surrounded by walls and I've got chains on me, but I'm more free than the people who aren't even in prison. En ek begeer om by die Here te wees, maar ek is vrywillig om te bly. Daar's 'n groot verskil tussen daai en as jy vrywillig is om by die Here te wees en jy begeer eintlik om te bly. Verstaan julle? Daar's 'n groot verskil tussen daai twee. En hy sê daar, om dood te gaan in die Here, as ek regtig in Christus is, dis vir my wins. Dis vir my beter, dis vir my goed, dis ek wen daaruit, dis profit. Ek profit daarvan. Heeltemal vryheid, hy het freedom from the fear of death, hy het freedom van alles. Hy is content daar, net in die Here. That's a freedom that we all desire in Christ. Twee vers 1 tot 4 sê hier, ek moet gou my plek kry hier. Hier staan al, aangesien julle die troos in Christus ondervind het, die aansporing deur die liefde, die gemeenskap deur die Gees, die innige meegevoel en meelewing, maak dan nou my blydskap volkome deur eengesind te wees en in liefde van een van hart, een in strewe met niks uit self of eersig doen nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoor ag as homself, hoor ag as homself. Julle moenie net elkeen aan sy eie belange dink nie, maar ook aan die van ander. En ek het daai gemention dat dis baie belangrik dat ons by daai plek kom waar ons mekaar bo onsself sit, waar ons mekaar bo onsself lief het. Verstaan jy? Dis eintlik die remedy. Dis eintlik die ding om daai disunity to correct. And the remedy to disunity is om nederig weer te wees en mekaar bo mekaar lief te hê. Maak dit sin? Want daai trotsheid bring disunity, en disunity, die eerste ding wat disunity doen is dat dit maak jou ineffektief. Dit maak die kerk ineffektief vir die wêreld daar buite. As ons hier een staan. Want daai liefde moet meer as die wêreld se liefde wees. Dit moet meer daai in Christus, daai vrede in Christus, daai liefde in Christus, daai kindness soos Richard die ander dag gepraat het, dit moet anders te lyk as wat die wêreld se lyk. And then the world can't stand against it, that unity. This unity, dit gaan ons ineffektief maak, so ons moet nederig bly. En dis 'n keuse wat ons alkeen moet maak. Filippense 2 vers 12 tot 15 sê, my geliefdes, julle was altyd gehoorsaam wanneer ek by julle was. Dis te meer moet julle gehoorsaam wees nou dat ek nie daar is nie. Julle moet julle met eerbied en ontzag daarop toelê om as verloste mense te lewe, want dit is God wat julle gewillig bekwaam maak om sy wil uit te voer. Work out your salvation with fear and trembling. So hy address al die goed en dan sê hy daar, work out your own salvation with fear and trembling, because who worked it in you? Christ worked it in you. He makes you to do and to will. Hy is die een wat jou willig maak. So you might think when you're sitting here, I did it all and I seek God myself. Nee. Sorry, die Here het daai desire in jou hart geplaas in die begin. Because you can't seek God on your own. None of us do. Dis 'n supernatural werk wat die Here doen in ons lewens om hom te laat soek en daai begeerte hê om vir hom te soek. En daaruit moet daai die motivering wees dat die Here so genadig en so lief vir ons dat hy dit in ons werk, that we must work it out with fear and trembling and love and respect vir die Here. And that means working it out, seeking him, seeking what is right, seeking what is true, seeking all the things that are according to his truth, to love what he loves and to hate what he hates. Die Here werk in sodat ons kan uitwerk dat ons anders kan lyk as die wêreld daar buite. Filippense 3 vers 3 tot 9. Ons moet net gou daai een kyk want hier's 'n vergelyking wat ons moet eintlik regtig as ons tot by die einde van hierdie hoofstuk of hierdie boek toe kom, we must actually compare ourselves with certain things as Paul would do constantly om homself te toets. Waar hy staan, met die waarheid. Ok, 3 vers 3 tot 9 sê, ons het die ware besnijdenis, ons wat God deur sy gees dien. Ons wat ons op Christus Jesus beroem, en nie op uiterlike dinge vertrou nie. Toch sou ek ook op uiterlike dinge kon vertrou, as iemand meen, dat hy op uiterlike dinge kan vertrou, ek nog meer. Ek is op die 8ste dag besny, van geboorte in Israeliet, uit die stam Benjamin, en in echte Hebreer in wetstoepassing, was ek 'n Fariseer, in my ywer, in gevolger van die kerk, in die onderhouding van die wet van Moses, om wraaks in vryspraak te kry, onberispelik, dit is 'n moeilike woord, maar wat eers vir my in bate was, beskou ek nou as waardeloos, ter wille van Christus. Ja, nog meer, ek beskou alles as waardeloos, want om Christus Jesus my Here te ken, oortref alles in waarde. Ter wille van hom het ek alles prys gegee, en beskou ek dit as verwerplik, sodat ek Christus as enigste bate kan verkry. En een met hom kan wees, vrygespreek, nie omdat ek die wet onderhou nie, maar omdat ek in Christus glo. Dit is my vryspraak wat God gee, omdat een mens in hom glo. So, Paulus, in hierdie hoofstuk, hy waarsku nou die kerk ook, daar in Filippense, en hy sê vir hulle, kyk hier, nee, wees net versigtig, hier's mense wat sê, jy moet die wet van die Here hou, om righteousness, om regte verhouding met die Here te wys. En hy sê vir hulle, if you want to go that route, as jy daai rigting wil gaan, om te sien dat jy jou eie werke, sal goed genoeg wees om in die koninkryk te kom, en om die Here te leef, en glorie aan sy naam te bring, ek sal die eerste een wees. Want ek het met ziel die kerk eindelijk gepersecute, ek was 'n Fariseer, ek het alles gehou wat gestaan was, ek het my best probeer, en ek het eindelijk meer verder is gegaan as baie van die ander Fariseers. En ek het soos my hele lewe opgegee vir dit. En dan sê hy daar, maar ek tel alles as rubbish. Die correcte translation in die original sê daar, dat dis asof al my goeie werke, wat ek buite die Here doen en gedoen het, is asof ek 'n klein kind was en ek toilet toe gegaan het en ek hou daai potjie op en ek sê vir die Here, kyk wat ek gedoen het. It's dung. It's rubbish. Dit is nogal sterk woorde wat hy daar gebruik. En die probleem is dit, nie die probleem is, die ding is dit, is dat, dis nie net verkeerde dinge wat ons meer moet repent of nie. Dis nie net die verkeerde dinge wat ons moet repent van nie, en dis nie net die verkeerde dinge wat ons onsself moet wegdraai van nie, dis ook die goeie dinge wat nie in die Here gedoen was nie. Dis die goeie dinge waar jy dink, kyk hoe goed is ek. Kyk wat kry ek reg. Kyk wat doen ek, kyk hoe goed is ek, kyk vir my. Daai bring jy glorie aan die Here. So there's a struggle daar tussen righteousness of trying to stand right before the Lord in your own strength and your own way in your eie trots. And then there's a thing that the righteousness of a regverhouding met die Here wat net van Christus afkom, where it's not about you ever. Where you give it all up and you say the only righteous thing and the only right thing I can do for God is because He's worked it in me first. En hy vat die wet daar en Paulus het nogals 'n tyd gehad met die wet van die Here, die 10 gebooie van die Here, en hy het deur die 10 gebooie gegaan en ek weet nie of jy daai gebooi ken van covetousness nie, wat is dis gierigheid. Dis om soos te desire, die ding te desire so baie dat dit 'n idol of 'n afgod word in jou lewe. En hy sê I wouldn't have known that is sin. Ek sal nie geweet het dat daai sonde is nie as ek nie die wet geanalyse het en gesê het of gesien het dat daai eintlik 'n sonde is. Dit sê moenie covetousness wees nie, because covetousness is idolatry. Okay? So now let's just apply this piece of scripture briefly as I come to the conclusion of what I want to share. Ek gaan net gou 'n paar vrae vra. Okay? Daar waar jy sit, toets net jouself. Daar waar jy sit. So die eerste vraag is dit: dink jy daar waar jy sit dat jy 'n goeie persoon is? Is jy 'n goeie persoon? Okay, nou gaan ons 'n paar vrae vra om te sien of dit waar is. Okay, en dis die 10 gebooie. Het jy al ooit gesteel? Ooit? Maak nie saak die waarde, R2000 of 'n potlood. Steel is steel. Is nie aan jou behoort nie, is dit steel. Het jy al ooit iets gevat wat nie aan jou behoort nie? En wat maak dit vir jou? 'n Dief, ja. Skelm, 'n dief. Het jy al ooit 'n leuen vertel? OK, wat maak dit vir jou? 'n Leuen. OK. Het jy al altyd jou ouers geëer? Met jou hele lewe, met alles wat jy gedoen het? Nee. OK. Het jy al ooit iemand gehaat in jou lewe? Daar die Bybel sê dat as jy iemand haat, is dit moord in jou hart. Die enigste ding wat jou stop om my moord te pleeg is die wet. OK, as daar nie 'n wet was nie, sal jy seker daai persoon doodgemaak het. OK? Dan die ander een wat nogals diep is of streng is dat het jy al ooit na iemand gekyk en egbreuk gepleeg in jou hart of gelust? Have you ever lusted after another human being? OK? Jesus said, you have heard it by them, said of old, in die Ou Testament, as jy eg breek pleeg, as jy met 'n ander persoon slaap, wat nie jou man of jou vrou is nie, you're guilty of adultery. En Jesus sê, maar ek sê vir jou, as jy dit net dink, is dit so goed dat jy dit gedoen het. Judges the motive, precies die selle. Dit is paar van die 10 gebooie. You break one, you've broken the whole law. Maar as jy is onskuldige mens op aarde. Daar's nie 'n goeie mens in die Here se oë op aarde. Daar is nie. En dis die hele punt wat Paulus maak hier met sy vergelyking met hoe hy die law of die wet van die Here gehou het. Hy het gesê ek het dit alles probeer doen. En dit baat my niks nie. And I had to give it all up. All my good works I had to give up that I can count it as loss that I may gain Christ. En dis daai nederige plek van breek voor die Here. Omdat ek maak dit nie, ek kan dit nie maak nie. Ek kan nie sy wet ophou nie. Ek faal. Dis hoekom Christus moes gesterf het vir ons sonde. Why? Because we broke God's law. Jesus paid the fine with his life. Ons het die wet van die Here gebreek. Ons betaal nie die fine nie. Jesus het. Verstaan ons dit? Ons is nie gered omdat mense vir die Here doodgemaak het. Ons is gered omdat the anger and the wrath of God for sin was poured out on his own son. The anger and the wrath that God was supposed to pour on us, he poured out op sy seun. Op sy seun. Ek het onlangs hier tydjie terug 'n movie gekyk. Dit is gebaseer op 'n ware verhaal en dit gaan oor hierdie brandweermanne. En wat gebeur het is, onthou, dis 'n ware verhaal. Hierdie brandweermanne was 'n groep van 19 gewees en hulle gaan deur intense training. Hulle gaan deur baie intense training want hulle wil 'n kwalifikasie kry om daar voor te gaan. Verstaan jy, jy kry sekere vlakke van brandweerman wees en hulle wil die voorste ry wees, daai wat teen die vuur veg, daai wat die ander vure eintlik maak om die fire breaks teen daai vuur te aan die brand te slaan, dat daai vuur nie verder kan kom nie. So dis nogal 'n intense environment, dis 'n intense lewe, dis eintlik 'n gevaarlike lewe. En hulle het getrein en hierdie een ou, hy het gesukkel met die dwellings en so aan en sy vrou, nie sy vrou nie, sy meisie was swanger en toe gee hy sy geboorte. Toe loop hy in die hospitaal nie, hy was nog nie 'n brandweerman nie, toe loop hy in die hospitaal in. Toe sien hy sy dogtertjie wat daar lê. Toe begin hy net te huil. Toe sê hy, ek moet my lewe heeltemal verander. Ek kan nie meer met die dwellings aangaan nie. Ek moet 'n werk kry, ek moet iets doen. So hy gaan toe in, na hierdie ander ouens toe wat die brandweerman is en hy sê vir hulle, kyk hier nê. Hy praat met die kaptein, hy sê, ek moet hierdie werk kry. Ek sal doen wat ek moet doen, maar ek moet hierdie werk hê. Ek wil my lewe verander vir my dogter en vir my meisie en ek moet die regte ding doen wat reg is. En die kaptein sê vir hom, maar jy het nie die kwalifikasie, jy weet nie dit nie, maar ek sal genadig gee, ek sal jou toelaat. Maar hulle gaan deur die intense training, die ou kan nie bybly nie. Want sy liggaam is 'n bietjie opgemors deur die dwellings. Hy sien so fiks as die ander manne nie, nê, en hulle treat hom sleg. Hulle hanteer hom baie erg. En op die ou einde nie op die ou einde nie, maar daar kom 'n tyd waar hulle hierdie training moet doen wat op tyd gebaseer is en wat basies wat gebeur het as daar vuur aankom en jy kan hom nie keer nie, nê? Het hulle die fire blankets, die fire kombesse wat hulle oor hulle koppe sit, nê? En dan lê hulle almal plat en daai vuur moet oor hulle gaan en hulle moet net asemhaal in die stof daar totdat dit verby is en dan moet hulle dis die safety mechanism dat hulle deur daai vuur kan gaan basies as hulle in die moeilikheid kom. Nou wat gebeur het is die ou het obviously deur die training gegaan, die ou wat die dwellings en hy het deel van die span geword. Nou is hulle 'n span van 20. Okay. En hulle begin nou soos familie raak. Hulle begin nou lief vir mekaar te hê. Hulle begin nou regtig mekaar te leer ken. En die ander brandweerman, hy word uit sy huis geskop en die ou wat met die dwellings gesukkel het, hy het obviously gelos en hy het nou gekwalifiseer. Hulle het almal gekwalifiseer vir daai eerste ry van eerste level van brandweerman wees. En die ou sê vir hom, kyk, jy's uit jou huis uit geskop, maar ek het 'n ekstra kamer, kom bly by my. So hulle gee regtig om vir mekaar, is lief vir mekaar, nê? Toe het hulle weer uitgegaan om 'n vuur te gaan blus. En wat gebeur het is, die kaptein het nogal streng met daai ou met die dwellings gesukkel het gewerk. En toe sê die kaptein vir my, praat met hom so vir 'n tydjie. Hy sê vir hom, kyk, ek gaan doen wat ek kan om jou te help met jou lewe vorentoe, want hy wil nou die gevaar van die brandweer werk los. Want hy sê, kyk, my dogter is meer belangrik. Ek wil eerder in die rigting ingaan. En die kaptein was kwaad en toe na die tyd sê die kaptein, kyk, ek gaan jou eintlik help om dit te doen. So hulle is daar, hulle is besig om hierdie brand te probeer blus. Dit was nie so 'n groot een nie. En basies wat gebeur het is toe sê die kaptein vir die ou, kyk, jy gaan op die koppie en jy moniteer die wind en jy moniteer die weer terwyl ons hier nou 'n vuur stig laat teen daai vuur kan brand laat hy nie verder kom nie. En hulle is besig om daai vuur aan te steek laat hy daai kant toe kan gaan om teen daai vuur te gaan om laat hy nie verder kan kom nie. En 'n vliegtuig wat water gooi dit nou nie op daai vuur, hy gooi dit op die vuur waar hulle besig mee is. Hulle they call it a fire break. Hulle het op hulle fire break gegooi. Nou is hulle hele grond nat. Nou kan hulle nie meer vuur maak om daai vuur te keer nie. OK? En nou die ou wat met die dwellings gesukkel het, hy is die enigste ou wat regtig sy lewe eintlik verander het. Hy sit daar op die koppie en hy moniteer die wind en hier kom 'n storm op. Maar die storm reën nog nie, maar hy wind begin net so te pomp. En daai wind gaan net mal. En op die ou einde kyk hy weer op en hy vuur begin net so spring. Soos meters en meters en meters en hy begin net so sekondes net te travel deur die bosse en net vir hom te kom, die ou op die koppie. Hy begin afklim, hy hardloop van hy koppie af, hy val, nee, en jy dink, yes, die man is nou in die gevaar, want die vuur kom daar, die vuur is letterlik paar meters van hom af, so dit kom. En hy kruip daar, hy begin paniekerig raak, hy begin huil, nee, hy lê daar teen 'n klip, en die ou wat hom daar by die koppie afgelaai, ry daar in, en hy skie so met sy buggy, en die ou hardloop daar, en hy klim op daai voertuig, en hulle jaag daar uit die vuur uit, en hy kom tot daar waar hulle die mynvoertuie geparkeer het, hy klim maar in, en hy ry, en hy ry, en hy ry, en die goed begin so opblaas, en die vuur kom achter hulle aan, en hy kom maar uit, en hy kom uit die vuur uit, en hy is fine, hy is lewendig, hy kom uit die safety uit. En die kaptein daar met sy ander 18 manne, hy staan daar, en basis wat hy sê is, okay, daar's so 'n safety area met gebouw en so aan, en dis klaar gebrand daar, so die brand kan nie daar brand nie, so ons moet gou ons pad vind daarna toe. En so hy begin afstap, en die rest van die manne gaan afstap om my safety zone te kry, en hy vier kom net te vinnig, en het wrap around om my safety zone, voordat hulle daarby kom. En, toe hak ek by terug na die ander 17 toe, 18 toe, en hy sê vir hulle, kyk ons, ons gaan dit nie maak nie, haal julle kombers uit. Daai fire blankets. En hulle allemaal, gooi hulle tasse neer, hulle gooi net goed, hulle begin om hulle brand, laat hulle bietjie gap het tussen die vuur, dat daar nie nog goed om hulle wat kan brand nie, hulle gooi hulle komberse om hulle koppe, en hulle lê plat, en hy vuur kom net oor hulle, dit is mal, dit is a crazy vuur, en die helikopters was nie daar, en hulle kon nie daarby uitkom nie, en die ou is daar op die radio, die ou wat die dwellings mee gesukkel het met dwellings, en hy wag, en die ouens is daar, hulle is onder die vuur in, en na die tyd, na die vuur deur is, het helikopter daar geland, en 'n paramedic het daar gehardloop, en toe besef hulle nie, die 18, 19 ouens het nie gemaak. Het allemaal gesterf, behalwe daai ou wat gesukkel het met die dwellings. En toe daai sien, toe besef ek, dis somtyds die probleem, met ons ook. En dis wat die religious spirit doen. Die eerste ding is wat hy doen, is hy maak ons blind om te dink dat ons is alright wanneer ons nie alright is. And it makes us think that we can be fine and carry on with our lives as we want. Because we've got a fireproof blanket, but the fireproof blanket doesn't work. Dit werk nie. We need the grace of God, the vehicle of the grace of God to save us out of that fire. And we must be very careful of that. Paul says, I hope to be found in Christ. I give it all up. But my greatest fear is that some of us, and I've fallen into the trap myself, thinking that I'm all fine and I can carry on in my sin and do what I want. It's a blinding that the enemy brings on our eyes to think that our fireproof blanket, maybe it's a prayer you prayed one time, but no supernatural change in your life, it's not going to save you. Dit gaan nie oor werk nie, ek sê nie dit nie. Ek sê net dat when there's a supernatural change in your life, you'll naturally begin to live for Christ, and you can't help it. You can't help it. So the question I lay before you tonight is, was daar ooit in jou lewe a supernatural change in your life when Christ came in? Was daar? I'm not speaking about perfection. Ek praat van 'n lewe wat die heeltyd verander, abounding in love more and more and more, denying yourself more and more and more, set your feelings and emotions aside for the sake of Christ, for the sake of brothers and sisters in Christ. And don't hope in things like praying a prayer one time, because that's not fireproof against the judgment of God. It's a supernatural work. God's the one who saves you, not a prayer. The prayer can initiate the supernatural work, yes. Maar die Here is die een deur 'n supernatural werk wat jou regtig red. Every good tree bears good fruit. Every bad tree bears bad fruit.
a bad tree cannot bear good fruit, and a good tree cannot bear bad fruit.
So ons gaan bid vir twee dinge vanaand. Has a supernatural work taken place in your life? En die tweede ding is, are you struggling with a spirit of religiousness? Where you're not continuing that process of change. If God's begun a good work in you, He will continue it. Maar as hy die vrywilligheid om vir hom te soek, in jou geplaas het, you must work it out with fear and trembling. En dit vat werk op ons part, dit vat responsibility op ons part. Dit moet. Are you blinded by a religious spirit, and are you going through that supernatural process of salvation? Dis die twee vrae wat ons wil address vanaand. Ek gaan net een laaste ding deel. Dis kort. Paul Washer sê this analogy, en ek gaan dit ook deel. Sê nou ek het 2 ure laat gekom vir hier vanaand. 2 ure laat. Okay, en julle sê vir my, joh, jy is nou baie laat, die diens is klaar, en jy sê, dan sê ek vir julle, kyk nie, ek het die pap wiel gehad op pad hiernatoe, die bult wat op die wiel was, het uit in die pad gerol, en het trok wat 100 km in uur gery het, het bo my gery. En ek sê vir julle, dis hoekom ek laat is. Wat gaan julle vir my sê? Julle gaan sê, ek is of mal, of ek lieg. Because you would say to me, how can I possibly have a truck run over me at 100 kilometers an hour and me not be changed? En die vraag is, is Christ not bigger than a truck? If you have an encounter with Christ, your life must be changed. Dit moet. So dis is 'n familiepraat, ons moet vir mekaar lief hê, and this is why I'm sharing this with you, want ek is lief vir julle, julle is my familie. Nee? Ek is baie lief vir julle. So let's go to this time with the Lord in prayer now. En soos ek sê, daar's twee dinge waarvoor ons gaan bid vanaand. Die eerste een is, has a supernatural work taken place in your life when you encountered Christ or not? Are you sure it has, or aren't you so sure? Or are you just playing church? En die tweede een is, miskien sit jy daar en jy sê, ek sukkel met hierdie religious ding, om te dink dat ek het genoeg gedoen. Ek het genoeg gedoen, ek het genoeg die Here gesoek, ek het my deel al gedoen, en ek is fine waar ek nou is. En ek is content waar ek nou is, en ek is passive en complacent, omdat ek dink, alles is hunky-dory. As jy struikel met dit, die tweede een, ek wil hê jy moet hier op my regte hand kom staan, regte kant kom staan. As jy sukkel en jy weet nie of daar 'n supernatural proses plaasgevind het in jou lewe, ek wil hê jy moet hier op my linkerkant kom staan. We all family here. It doesn't matter who sees or who doesn't see. Maak nie saak wie wat dink of wie wat sien nie. Jesus Christus het self dood gegaan vir baie mense. A open shame. He died in open shame. So die wat met die religious spirit struikel, hier op my regterkant, die wat nie seker is dat die Here in jou lewe is met 'n supernatural verandering, in a supernatural ability om jou lewe te verander en die vrugte te dra nie, hier op my linkerkant. Jy kan nou vorentoe kom. bid en dan net vir Pieter en bid. Maar as daar enig iets iemand anders is, jy kan ook na die tyd vorentoe kom as jy voel jy het nie krag om dit nou te doen. Ja, Here, Father God, we lay before you, Lord God, every single thing we've done in the flesh, God. Every single thing and good thing we've done in the flesh, Lord God, that has actually tried to bring us some form of credit, God. Some form of looking good, God. Some form of pride, God. We ask that you forgive us of that. And we ask that you set us free, Lord God, from every selfish thing within us, Lord. God, that we'll be able to deny ourselves and live for you and love one another, God. To esteem one another more highly, Lord God, than we do ourselves, God. That our freedom will not be found in our wants, God. Our freedom will not be found in our needs, God. Our freedom will not be found in what's necessary, God, but that we'll give it all up for Christ, that we may be found in Him, God. That He'll be our end all, Lord God. That He'll be our beginning and our end, Father. Father, that we'll continuously humble ourselves before you, God, with the condition of our flesh and souls, Lord God, realizing that even this body itself, Lord God, doesn't bring you glory. That's why you will give us a glorified body and a glorified mind, God. You'll deliver us and set us free. Dat ons is Paulus kan wees, Here. Ons sê nie, Here, dat ons het nou sal regkry nie, Here, maar ons sê, Here, dat ons sal nederig bly, Here, dat U dit sal regkry in ons lewens, Here. Dat ons so nederig en so vry sal wees, al sit ons in 'n tronk, Here, ons sal aan ander mense dink. Al sit ons in ketangs, Here, ons sal sê, dis vir die glorie van die Here Jesus Christus, dis vir die evangelie om verder te bereik. En ek gee meer om oor daai mense wat oor my worry is, wat hulle oor my gee, omgee. Dat ons by daai plek van self-preservation, self-denial, net teen sal staan, en net U soek, Here. Dit is hele lewens, Here, hele hart, Here. En ek bid, Here, dat any form of religiousness that firstly blinds us and then makes us feel that we find when we're not find God, must be removed now in Jesus' name. Lord God, because it's not a choice, Father. Salvation is not a choice, Lord God. We need to realize that we need salvation, God. It's not something that we can just decide when we want, God. It's something that we all need, Father. Show us the need of salvation, Lord God, that we need to be saved, that we've all broken your law, God, and Jesus paid the fine. We realize what this means. And convict us constantly by your Holy Spirit, God. Let us not shy away from conviction, God. Even if you do it through brothers and sisters, let us not shy away from conviction, God. Let us be soldiers in your army, Lord. We ask this in Jesus' name because this is only by your grace, God. Like that vehicle that saved that man, Lord God. It's only that vehicle. If that vehicle wasn't there, God, that man would have perished with the other 90 in the fire, Lord God. But the vehicle was there to save him, just like your grace is the vehicle in our lives to save us, God. We cannot save ourselves. And we ask for this understanding, Lord God, that we rely so much on this vehicle, Lord God, that we cry out to you, God. That you set us free, that you give us freedom, that you give us joy, Lord God, from that place of freedom where we can be so content with the little, God, that we have, whether we gain more, whether it increases our need or decreases, it doesn't matter. We are content with Christ and Him alone. We ask this in Jesus' name. Jesus. I think we can just sing, Our God is an Awesome God. Again. Just focus on the Lord. Sing that song. Remember, awesome in the original English means fearful. And fearful means a drawing towards God. Okay?